Já, komiði sæl og blessuð. Það er sjötta sería af Trú og líf, það sem við erum bæði komin á staðinn. Ég veit ekki hvað erum að pæla, það að byrja þess að nýju seríur alltaf í september og það bara svona veikindamánuður hjá okkur.
Já.
bara leið og Victoria fer í leikskólan í kringum aðra krakka með fyllt á hóri.
Já.
Að þá bara, þá verðum við veik bara í tvær vikur.
Já, veit það.
Það alveg ótrúlegt mér. Herðu, ég glemdi að spila intro-lagið okkar.
Já,
þetta... já, velkomin í Trú og líf. Sjötta serið hafin. Herðu, ég með þess að með hérna...
Já, velkomin, já, hæ, hæ, já. Benni, hæ, sagði gamla sjá þig.
Herðu, ok.
Ég voru að fara ekki hósta
Nei, en hann svona þetta Við erum komin hér og við ætlum að fara að taka fyrir fullt af spurningum fram í bara, já, bara út árið
Já
Og ef þú ert með spurningar, þá bara endilega sendið á okkur spurningar Þú getur fyndið okkur trú og líf á Facebook mm-hmm. Þú getur líka fyndið okkur, bara sendið mér e-mail bara gunnar@lofstofan.is
Emmett, Gunnar, ein spurning
já.
Þegar við erum að tala, eigum við að horfa í myndavélina
Nei, nei, við skulum bara að tala okkur þannig Þannig að þú ertu að hlusta á útarpinu, þá ertu að líka sérst netáttur, þetta á YouTube, þetta á Facebook, þetta á hlaðvarsveitum og annaðis.
Mm-hmm.
En hvað heiti þú?
Hérðu, ég heiti Svava María.
Velkomin í stúdíóið, þú í Mosó, með vinstri.
Já, okay. já, já, annars var ég eitthvað.
já, en Svava, vilt þú segja fólkinu, fallega fólkinu, frá hvað við ætlum að ræða hér í dag?
Já, hérðu, Við ætlum að ræða hver munurinn á kristinni trú og öðrum trúabröðum.
Mm-hmm.
Af hverju er kristin trú frábröðin og af hverju?
Já, hvar myndir þú vilja byrja með þetta? Bara svo við vitið að það að hlusta þáttinn, þá erum við ekki búin að plana þennan þátt alveg út í þaula, sko. Við erum bara...
En það kannski líka einkenni þáttarins.
Já, Það var einhver sem hringdi inn á lindina og sagði hann að það svo þægilegt að hlusta þau, það eins og vera bara í hennar kaffibolla hjá þeim.
Já.
Og ég veit ekki alveg hvort að þessi rós, en ég ætla að taka þessi rós. Bara svona, hei, þetta er svo lítið planað og eitthvað út allt. en hennar,
já. En já, byrja, ég meina, ég var að hugsa hvort að getum ekki farið eitthvað yfir svona helstu trúabröðin. Svona bara sagt, þú veist.
Já.
Var það ekki hugmyndið?
Jú, það var kannski betra að byrja á flokkum að trúabröð.
Mm-hmm.
Veist, þannig að það er búin að vera allskins trúabröð í gennum tíðina.
Mm-hmm.
Veist, þannig að ég hugsa alltaf þrjá mismyndir flokka. Það eingiðs trúabröð, eitt bóin og svo ertu með algiðs trúabröð
mm-hmm.
sem er að allt guð. Og sköpunin sjálfu guð og svona Hakuna Matata dæmi.
Mm-hmm.
Og svo ertu með... fjölgeist trúabröð, það sem eru margir guðir svona eins og þú veist, Þór og Baldur og allt það
Amen.
Og hvað, varst þú búin að skoða ykkur mismyndi trúabröð?
Ég var bara eins að skoða já, bara svona hver er þið trúa
mm-hmm. Og það er náttúrulega ótrúlega algengt hversu oft hefur þú heyrt þetta, bara hey, öll trúabröð eru bara eins þau eru öll að kenna það sama veist, þetta er bara mismyndi bröð og sama dæminu og okkur svona og hann að
En alltaf það sem ég var búin að skoða með, þú veist, hin trúabröðin er rauninni bara þetta að það kemur alltaf upp þetta sama með svona, hérna, gott siðferði, þú veist, að skilur að haga sig vel og allt það.
Mm-hmm.
Af því þá ertu að fara að ná eitthvað skonar svona velvild.
Já, hvernig er enlightenment á íslensku? Uppljómun?
Já.
En það? Að ná eitthvað svona uppljómun og eða ná nirvana? Eða ná í paradís eða til himna eða hvað sem þú vilt kalla
Amen.
Og það er að fyrsta sem poppar upp í hausinn á mér þegar ég hugsa hvað gerir kristna trú svo ótrúlega frábrunna öðrum trúabröðum
mm-hmm.
og þá finnst mér það bara eitt af því sem að ég hef alltaf líst þessu sem öll önnur trúabröð gefa þér uppskrift að því hvað þú þarft að gera til þess að nálgast guð á meðan að kristin trú tekur það algjörlega og snýr því á hausinn og segir nei. Þessi saga er ekki hvað þú ætlar að gera til þess að nálgast Guð.
Mm-hmm.
Heldur frekar hvað Guð er búin að gera til þess að nálgast þig.
Amen.
Og það umturnar algjörlega hvernig þú horfir á Guð, hvernig þú lifir lífinu og annaðins.
Amen. Mér er bara svo merkilegt að merkilegt að hugsa um að þú veist að það er skilur þú veist að þó að sé vitað að í dag að þú veist að Jesús hafi verið til og það bara að gera sánina líka fyrir upprisunni og allt svona þá finnst mér samt svo skrítið að skilur að eitthvað neginn fólk eitthvað neginn tekur það samt ekki alvarlega
Já, en það náttúrulega það eitt þáttur sem ég ógeðslega spenntur fyrir sjöttu seríu samsæriskenningar og hérna samsæriskenningar sérstælega hvað var þar kristna trú en það ótrúlega vinsælt að halda að Jesús hafi ekki verið til eða að vera mögulega bara svona já, var hann til, var hann ekki bara 50-50 eitthvað bla 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 En þú veist, ef þú tekur Jesú myndinni, þá er engin, þú veist, þá getur ekki reytt þig á að nein söguleg persóna hafi verið til. Bara keisarar og konungar og allt annað. Það miklu meira til Jesú Krist og áhrif hans á lífið og bara mannkyns söguna heldur en alla aðra sem hafa gengið þessari jörð. Þannig að,
ég ætla kannski líka að segja að þú veist, er að náttúrulega í minni trú segi ég, mér finnst skrítið að fólk skilur trúið ég ekki. En auðvitað náttúrulega ég meina að þú hugsar það út frá náttúrulega biblíu samhengi þá náttúrulega eins og Guð búin að segja þú veist bara, Guð, fólk blind skilur það bara búið að blinda þau þannig
að og kæfir sannleikann eins og Róður bara eitt segir að hann að, þú veist, ég fæ alltaf þess að myndið upp í hausinn þegar maður er í sundi og maður er með svona hvað heitir þetta, beachball, bara svona sundbolta eða eitthvað leis, og maður er að reyna svona haldunum fyrir neðan, en það poppar alltaf upp aftur og aftur, veist, Þú getur reynt eins lengi þú getur, hann mun vinna þessi bolti. Og já, mér finnst mjög áhugavert líka. Sérstaklega þegar kemur að Jesú svona bara efast allt.
Já.
Þess bara, já. En svona er það. Svona er það. Svona hugsar fólk.
Ég held að mér finnst alltaf hinga til alltaf erfiðast þegar kemur að skilur svona söguleg sagfræði og þannig. Þú veist, það mér líður alltaf eins og ég finnst erfiðar að verja trúna mína þú veist þegar ég þarf að vita meira svona sagfræðina og skilur og þegar fólk vera að spyrja svona meira svona erfiðar spurninga
Já, ég skil Við getum farið eitthvað það Það búið ótrúlega mikið að til þess forlega hann svona búið að finna forlega hann forlega fara ekki að finna alls konar dót sem bara á sá hverju ári ég elska það eru nokkra síður sem taka bara fyrir hvað eru helstu forlega fræðin búin að sína
fram að deila hennar lauginni
Já ég bara hlakka til að fara til Ísraels aftur og sjá þess að laug sko en, hana, en já, þetta hefur ekkert með að gera það sem við ætlaum að tala með
Jú, bara að þú veist af hverju, ég meina frábörði en við erum alltaf að gera case fyrir því að kristin trú sé að hinn rétta
Já, já en þannig að ég held að vera gott að byrja á því sem þú veist að tala að þú veist hversu frábörðin kristin trú er varandi bara þetta er eina trúin sem gefur ekki uppskrift af hvað þú ætti að gera til þess að nálgast Guð heldur frekar hvað hann búin að gera til þess að nálgast þig og öllunar trúabröðu gefur þér einhvern veginn veist, uppskrift en kristur trú leggur ekki á þig það að vinna þig upp til Guðs heldur segir við þig bara aftur og aftur nei, þú getur það ekki
Amen.
Og það er kannski óheillandi við kristna trú að heyra bara, nei, þú getur það ekki, þú ert ekki nógu góður, sérstæðlega í samfélagi sem bara, þú er fullkomin eins og þú ert og bla bla, veistu hvað, nei, ekki fyrir Guð, þú nærð ekki að nálgast hann, en hér er sagan hvernig Guð kom frá dýrðinu til þess að hitta þig í moldinni og deyja. Og svo, þú veist, þú horfir á henni trúabröð, hvort sem að sé Íslam, þá er það Íslam með sín fimm stoð sem þarf að gera, hvort sem að fasta, byðja, fara í hennar, hvað heitir þetta? Fara á staðinn hana.
Mekka.
Mekka og annað eins. En hana, og búddisminum sínar, hana áttföldlu leið eða eitthvað svo leis.
það er eitthvað svona, það er með eitthvað svona good behavior, morality, meditation og eitthvað svona eitthvað.
Já, og þannig svo nátt að vinna er innstig til þess að fá, hvað er ekki nirvana í búddisma?
Jú, nirvana, jú.
Og hér kemur alltaf inn í Jesús og segir, ég fíla það, þegar sérstælega við erum að pæla í þessari áttföldu leið að hann að pæla í, þú veist, hér kemur Jesús og segir, hey, það er að innleið og það er ekki enn mig.
Já, mitt.
Og, þú veist, ég veit að ég elska Efesus 2, 8-10 og hann að það er vessu sem ég lokaði að lesa til þess að svona útskýra bara fyrir fólki hversu ruglandi þetta er fyrir öðrum trúabröðum. Mm. Það er ekkert annað trúabröð sem gerir það svona og það er, samþykki kristina trúar frá Guði kemur ekki þegar þú ert orðinn nógu góð eða ég er orðinn nógu góður heldur þegar Guð kemur til þín og segir komdu til mín, leið þú kemur til hans þá kemur samþykki og öll önnur trúabrögð gera okkur döfugt þú fær samþykki ef þú ert nógu góður í endan.
En svo er líka þú veist óþægilt skilur við kristna trúar þú veist er að þú ert þú veist að því að hann biður þeim að afneita sjálfum þér skilur, þú veist, hann segir að við erum ekki nógu góð, þú veist, og hann er, nógu, hann er það miskunnsamur, hann frelsar okkur eins og við erum, en svo vill hann, skilur, af því að hann veit að það er best fyrir okkur að verða líkari sér, þannig breytust við, skilur, en þú veist, þannig ég velti fyrir mig hvort að sé erfitt fyrir fólk að vilja hlusta, þú veist, á kristna trú út af því að í hinum trúabröðunum þá getur verið getur samt haldið í þig þú skilur þetta er ekki svona þú ert kannski, jú, þú ræður í rauninni þetta er svona good morality en þú getur þá valið fyrir þig hvað er, þú veist, hvað er gott
Já, ég held að sé líka bara eitthvað í því að hana, þú veist, ég held að við séum bara hönnuð eða þú veist, það er eitthvað við að vera manneskja, fallin manneskja sem gera það verkum að það er bara ótrúlega erfitt að taka við hjálp þú veist, að það er ótrúlega erfitt að segja bara, hér kemur Guð og segir, þú getur ekkert gert þess að vinna þér inn fyrir þessu. Þú veist, við viljum hafa stíin. Hvar sendi ég kakar Guði? Þú veist, er ég að vinna? Er ég ekki að vinna? Þú veist, hvað þarf ég að gera þess að vinna? Og þú veist, maður bara lendir í sem að þarf að hjálpa að halda fjárhagslega og maður þarf að biðja fólk pening. Þú veist, hversu erfitt það fyrir bara mannin að biðja hjálp. Og hér ekki bara einhver hjálp, þetta bara sú hjálp sem þú þarft mest á að halda og þú getur ekkert gert þess að greiða Guði tilbaka fyrir það sem hann er búin að gera.
En heldur það að það sé út af því að þú veist, út af því að okkur ætlaði að vera fullkomin?
Já, það geti verið, það er alltaf sköpu fyrir fullkominni. Já,
og þú veist, og þannig að skilur það svona syndin, af því að syndin ríkir en þá er að höfum við samt alltaf þess að þörfi að vilja hafa allt fullkomið.
En þetta er það sem er svo erfitt að taka samt, þú veist, þegar við erum í brónum heimi og við erum ekki fullkomin, allir skortir guðstýr, Roman Breakthrough 23 og hann að, þú veist, við þurfum ekki bara á sjálfhjálpa bókum að halda, við þurfum á frelsara að halda
Amen.
Og mér langaði að lesa Efsus, er þú til að lesa það fyrir okkur? Ef við læta bara hennar?
Já.
Þannig að Efsus, sorry, ég er í 8-10.
8-10, já.
2, kafli 2.
Því að af náð eru þið hólpin orðin fyrir trú. Þetta er ekki ykkur að þakka, það er Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast á því. Við erum smíð Guðs sköpuð í Kristi Jesu til góðra verka sem hann hefur áður fyrir búið til þess að við skildum leggja stund á þau.
Og þannig er punkturinn bara Guð frelsa þig.
Já.
En samt farðu og gerðu. En gerðu það af þeir ástæðu að Guð elska þig. Veist, ekki til þess að öðlast ástans ekki til þess að borga tilbaka fyrir náðans ef þú reynir að greiða fyrir gjöf þá er það ekki gjöf lengur og þetta er svo ótrúlega frábrögð öðrum trúabrögðum og ég held að fólk kannski átti sig ekki á því mögulega ef þú hefur alveg stipp í kristinni trú þá er það bara, auðvitað er þetta svona en í öðrum trúabrögðum þá er þetta ekki svona það er ekkit sem heitir náð það er ekki þú verður að vinna þér inn réttlæti þitt en Biblan segir, hey, Guð fullkomin, þú ert það ekki, staðallinn er fullkomnin Guðs og þú mynd aldrei ná þeim staðal. Veist, þannig að það sem þú þart á er frelsara. Þú getur ekki gert það sjálfur. Þú getur þeir ekki unniði upp í að vera fullkomin aftur leiður búin og klúðara, ertu búin og klúðara. Og já, minnst það bara þessi boðskapur umturnaði lífi mínu og ég vona svo mikið að fólk geri þetta, gefi sér í þennan bóðskap sko, það eru umturnar öllu ykkunin.
Já, menn.
Ég var að taka hennar smá pásu og fara svo aftur í það.
Já, slingir það.
Tala aðeins meira hvað gerir kristna trú svona frábrunna öðrum trúabröðum.
Amen.
Hæ, ég ætlaði bara að nýta tækifæri til að láta ykkur vita af samkomum í lofstofunni ef að það vill svo til að þú sérst að leita þar að kirkju. En þá erum við samkomur á sunnudum í Fagraþingi 2A klukkan 11 og þú ertu velkomin.
Ef þú ert með fleiri spurningar sem þú vilt að við tökum fram í þættinum, þá endilega senda okkur komment á Facebook síðu okkar eða á YouTube síðu okkar, fyndu vídeo sem þú ert að horfa á, settu inn kommentar, við munum lesa öll þau komment sem koma inn og ef við erum ekki búin að taka, þá umræðu áður og finnst að passa vel í þáttinn, þá erum við ótrúlega til í að taka fyrir þína spurningu.
Ef að þið líkaði við vídeoði sem að þú varst að hlusta eða horfa á í dag, þá máttu endilega íta á like, subscribe á YouTube rásina og deila þessu. Takk hérlega fyrir.
Well, Velkomin aftur í Trú og Líf. Þú ert að hlusta á Gunnar Inga og Söfu Marju. Við erum að ræða hér af hverju kristin trú er frábrigðirinn öðrum trúabröðum. Ef að þú vilt halda ára að hlusta þá endilega sestu niður og fáðu kaffibolla og chillaðu á meðan við reynum að rýna í þessa spurningu.
Geðaðu böggandi með air horns. En hann að, já, þetta er góð spurning til þess að vera pæli. En þú veist, fyrir mér, ég á erum með að reyna að hafa þátt sem í, þú veist, 30 mínútur og er að tala með þetta, eða 20 mínútur eða eitthvað, þú veist, 22 til to be exact.
Já, emmitt, þess að við hefur nú oft nefnt, við náum ekki alveg kannski að vera grafa mjög djúft í efnin af því að þetta 20 mínútur. En það alltaf leið, ég meina, þetta vekur enda líka ef við, eins og við segjum alltaf að þessi þáttur á að vera til að vekja upp svona ykkar áhuga að ég vilja kenna alveg meira.
En þetta líka, það fullt af öðru sem að einkenni kristnitrú, fullt af flokkum, þú veist, við horfa kynlífi, konum, peningum, þjáningu, hjónabandi, mannréttindum, þú veist, það bara ótrúlega mikið sem einkennandi fyrir kristnitrú.
Ætlið þið ekki að fara inn í fjölgeðis og ætlið að byrja á kristnitrú?
Já, ég ætla bara að miða við ýmislegt, eitthvað sem þið langar að sérstaklega fara í?
Nei, ekki þannig, bara...
Eða þú veist, það hérna til dæmis eins og þetta í rauninni eina trúabræði til dæmis sem er til staðar það sem að kemur einstaklingur og segjast vera guð í holdi.
Já, með þetta og svo.
Fullkomun guð.
Og persónlegur.
Já.
Já.
Og lifir á meðal fólksins.
Já, með
þetta. Það til dæmis hérna, það einhvers, ég get ímynda meira að það einhver núna, nei, Gunni, það einn í Ástralíu sem segjast vera guð í holdi. En hann að það einn guð sem segjast vera í Ástralíu.
Ó, okay.
Og hann að En málið að það sem hann gerir og ef aðrir gera það, að þá eiga það til að afsaka af hverju þeir eru syndvir, af hverju þeir eru ekki fullkomnir.
Mm.
Og það er það sem fólk býst við að Guð sé, er að hann sé einhvern veginn fullkomin.
Og, já, eitthvað æðri en við.
Já, veist, og ja. Jesús er sá eini sem hefur komið og sagt, ég er Guð í holdi. Mm. Muhammed sagðist ekki vera Guð, hann sagðist vera spámaður Guðs.
Já, með
Joseph Smith sagðist ekki vera guð það enginn sem þorir að sleppa því að endur skilgreina hver guð og segja samt ég guð og Jesús gerði það og lifði á meðal fólks veist, þannig að postulunir og lærisunir þeir dóu fyrir þennan guð sinn út af því og jafnvel eftir að hafa lifa með honum í 3 ár veist, það eitt að geta feikað það og svo fullkomin í einn dag en að lifa með honum, labba með honum sjá allt sem hann gerir og segir í 3 heil ár og vera svo tilbúin að deyja fyrir það að hann sé hinn raunverulega fullkomni guð í holdi það er bara svona það eitthvað sem aðskilur kristna trú frá öllum öðrum trúabrögum.
En í alveg, já, þannig að það bara engin bara í mannkynsögunni búin að segja þetta fyrir þessi hverju ástöðlíu.
Þú veist, í mannkynsögunni, enn og eftir þá komum við kannski inn í flokka, þannig að ég kannski að pæla í engins trúabrögum. Jú, það alveg keisarar og aðrir eins sem að sögðust vera guðir, þú veist, Konstantín, neða ekki Konstantín reyndar, en svona hana Nero og aðrir, þú veist, sem sögðust vera guðir. En það var í þá svona fjölgeðis trúabrögum.
Já, já.
Og guðinni þeir eru ekki fullkomnir.
Já, það munurinn.
Þannig að þeir voru alltaf bara drepandi og gera alls konar mistök og bla bla bla.
Já, en var þá skilgreiningin, er þá skilgreiningin oftast í fjölgeðis trú, þú veist, að guð er þá bara, þú segir bara að guð, en svo ertu bara eins og allir aðra.
Já, eða þú veist, nei, það ekki endilega þannig, sko. Þú veist, það bara að þú sért í rauninni hlutasköpunni og þeir gera mistök. Þú veist, þú horfum bara á, þú veist, ég veit ekki horfum við ekki öll á Herkules þegar vorum yngri og svona þannig dæmi ég veist, það eru fjölgistrú ekki alveg, ég myndi ekki mæla með að horfa á Herkules þess að kynna það er fjölgistrú að breið en hann að, já
Ok
En svo er það líka bara það er svo mikið sem hættu að segja eitt er að biblían okkar heila í texti, þú veist er ekki ritskoðuð eða ákveðin af einhverjum einni mannesku eða einu þingi og það eru rosalega mörg trúabrögð sem eru byggð á til dæmis Kóraninn eða hvað sem skilur við. Að það byggt á eða Joseph Smith með Mormons bók og annars. Það einhver eitt sem sá eitthvað og sagði þetta og þannig bara stendur það. En kristin trú byggt upp rosalega öðruvísi þegar kemur að því.
Já, ég sá það eins og þetta var einmitt bara einhver sem að skrifaði, einhver eitt sem að skrifaði eitthvað.
Mm-hmm. Þannig að ef þú er kannski nýr í trúnni eða ekki í trúnni yfir höfuð og veist það ekki, að þá er Biblían 66 mismunandi bækur, sömu eru bréf, sömu eru bækur, en þetta er skrifað yfir 40 manns, yfir 1500 ár, í þremur heimsálfum, á þremur tungumálið, innblásið af Guði og það var eitt þema í allri bókinni sem er Guð sjálfur og sem opinberast í Jesu Kristi. Og hann að 1500 ár þannig að þetta er svona Guð líka hægt og rólega og opinbera sig í gennum alls konar hluti eins og bara já, spátuma á hann aðeins og það sem ég elska hvað mest er að hann að þetta var ekki valið af ykkur einu mannesku, þetta eru 66 bækur sem eru í Biblíunni og hinar fá ekki að koma út að það eru leiðilega heldur var það bara svona gerðist eiginlega náttúrulega, það ein bók sem ég nýbúin að lesa sem er svona segir bara frá því hvernig kirkjan út allan heim í Afriku, í Evrópu, í Asíu, byrjaði bara að halda í þessar bækur sem Biblían bara sem orguðis, þegar nýja testamenti var skrifað. Og það var ekki ein manneska sem sagði kirkjun í Asíu, hei, við erum að nota Anna Pétursbyrja núna og eitthvað svona en það var bara kirkjan út allt byrjaði einhvern veginn bara að sjá þetta eru postulunir, þetta eru skrif þeirra þetta eru falsrit og það var ekki svona einn maður sem stjórnaði og það er kannski efni fyrir samsærisþáttin það sem að ég talaði Konstantín hafi ákveðið hvað var í Biblíunni og hvað var ekki en já, það finnst mér ótrúlegt gera mjög frábuðum öðrum trúabröðum.
Er það ekki bara eitthvað svona, þú veist, ítrundi bara að við erum með heila ananda?
Og að þetta sé í rauninni orguðs, ekki okkar, skiptir ekki máli hvað okkur finnst, þegar Guð ætlar að gera sig og hann mun varðið að sitta orð og hann þannig að það er fullt í þessu.
Emmett. Og hvað magna. Hvað heitir þessa bók?
Hún heitir The Question of Canon, minn mig. Ég las nefnilega þrjár bækur sama umræðefni á sama tíma, þannig að ég man aldrei í hvað bók, hvað var.
Akkur var það að lesa það á sama tíma?
Æ, ég veit ekki. Ég gerði það líka með fósita bandaríkina. Þá las ég þrjá fósita í röð veist, og svo man ég ekkit hver gerir hvað. Það var einhver fósita sem gerir gleru til þess að ég man ekkit hver það var. Það geti verið George Washington. Nei, það var eitthvað ekki George Washington. Það var einhver. En svona er það. Já. Viltu ég haldi áfram, viltu hoppa inn í?
Ég haldi áfram að ég hoppa inn í.
Já, ok, eitt af því sem að ég var til í að hæla það líka er að Biblían sannreynist af fornlega fræði, til dæmis eins og við vorum að tala með byrjum þáttarins. Það er alls konar hlutir sem er enn að koma í ljós í dag sem að staðfesta Biblíuna. Og það er fullt af öðrum trúabröðum sem búa til sögur, svo er svo ekkert til staðar til þess að sannreyna þær sögur. Þannig að þetta er bara hlutir sem gerist einhver tíman, einhver staðar og það er ekki takt að skoða hvort þetta sé satt.
Já.
Og það er margir búin að segja að þú getur ekki treyst Biblíunni út að hún hefur rangt fyrir sér svo ótrúlega miklu. Veist. Hvort sem að sé, til dæmis í Daniels bók, ég talaði Nebukadnesar og Herodotus sem var grískur svona faðir sagnfræðinar. Hann skrifaði lista yfir konunga í Babylon og Nebukadnesar var ekki á listunum þannig að allir bara hvað, ok, hann lifir 100 árum eftir þetta það er greinilegt að Daniel er að skrifa þetta seinna og hann veit ekkit hverju voru konungar og bla 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 bla
okay.
Og svo allt einu kemur ljós þegar það fundur svona sílendir með lista og þá var allt einu Nebukadnesar upp og þannig að faðir sagnfræðinar hafði rangt fyrir sér en Daniels bók hafði rétt fyrir sér og það er rosalega oft að koma svona upp það sem að einhver segir að Davíð konungur var ekki raunveruleg persóna Jesús var ekki raunverulega til, þessi staður var ekki raunverulega til, ég held að það var til með sagt þessa laug sem var verið að finnast. Þannig að það er rosalega mikið búið að segja út af því að þú getur ekki fundið þessa staði eða neitt annað þessi nöfn, það þá bara voru þið ekki til. Já. Og svo allt í einu finnst ykkur peningur. Ó, þannig að þessi keisari, eða ekki þessi keisari, en þessi maður var til, eða innsigli. Og annaðins, og þannig að þetta var raunveruleg persóna, eða steinn sem stendur á hús Davíðs annaðins, þess það sem er talaði Davíð konung og þannig að það finnst mér ótrúlega magnað veist, út af því að þú tekur til með mormansbók og miðað við biblíuna og þá ótrúlega mikið sagt hvað var að gerast í veist, Ameríku eftir að Jesús rísi upp, þá fer hann til Ameríku tala við fyllt af indjánum og bla 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 og þeir lýsa alls konar hlutum hvort sem að sé að þú veist fólk með hesta þegar þeir eru ekki hestar í bandaríkunum fólk með áttavita þegar áttavitar eru ekki til fólk með svona, hvað hefði, chariots
svona, hestavagna
og annaðis sem, það hefur ekkit fundist neitt af því sem er til í bandaríkunum á þessum tíma sem þau eru að lýsa þannig að hann það finnst mér ótrúlega magnað það gerir kristin trú mjög frábrugna mjög áraðanlegra margir eru búin að finna hluti í fornlega fræði út af því að þið tóku Lúkas og Guðspjall alvarlega eða postulega söguna alvarlega
Já, leituðu bara eitthvað, já, hann segir að þetta sé hérna
Já, já þannig að og já svo ég veit ekki alveg hvort ég að dýla við hérna senast, en eins og fólk segir að hei, öll trúabröður eins það bara kell ykkurinn, við hefum að vera góð og ég alveg sammála því að einhverju leiti veist, að sum trúabrögð eru rosalega oft sammála hvað er gott, það er ekki gott að myrða það er ekki Amen. Gott að stela, það er ekki gott
Já.
En þegar það kemur að því að greina af hverju við hættum þá ekki að stela og myrða og vera vond og lausninu við vandamálinu að þá eru öll trúabrögðin frábrögðin hvort eru og þar stendur kristin trú upp bara svona bara ein á báti sem segir hey Eina leiðin ekki að þú vinni þau upp til Guðs, heldur hvað Guð gerir til þess að koma til þín.
Emmeit.
Og hann að...
Og það kannski emmeit örugglega sem að hvílir mest á hjörtum fólks er ekki endilega bara eitthvað, já ég veit alveg, þú veist, ég veit alveg að maður á að reyna að vera góður og eitthvað, en af hverju er, skilur það, held að það liggi meira á fólki, bara, en af hverju erum við hérna þjóstinn, af hverju, þú veist, þurfti pappi minna þegar ég ungur eða eitthvað svona.
Og algjörlega sko veist, og þegar fólk segir við mig öll trúabröður eins þá finnst mér að mögulega bara ítundi það að þú kannski veist ekki hvað trúabröðin tala þú hefur kannski heldur að lesa textana og séð hversu mismunandi trúabröðin þú veist að við tökum bara Jésús sem dæmi gyðingarnir trúa að Jésús hafi dáið veist, við erum að horfa á engist trúabröðin núna þannig að Jésús dó, hann reis ekki frá dauðum múslimarnir trúa að Jésús hafi lifað og hann dó ekki á krossi en steig upp til himna og var spámaður Guðs
Já, hann var ekki sonur Guðs
Já. Og svo koma kristnir inn og segja nei, við trúum að Jésús hafi dáið og reis upp frá dauðum þannig að þegar fólk kemur með svona hugmynd eitthvað, já, hann að öll trúabröðin eru basically eins þannig ertu bara með mótsagnir það sem einn getur haft rétt fyrir sér það er ekki allir þrjú engis trúabröðin sem getur haft rétt fyrir sér í þessu þannig að ekki láta eitthvað segja er að öll trúabröðin eru eins og bla 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 það er ekki þannig. Líka bara, kristin trú hefur segir að heiminn á svo ótrúlega skrítin hátt, þú veist.
Hvað menur það að þú veist þetta að tala
Já, bara þú veist, ég horfði tilbaka, ég veit að ég hef talað að mynda við þig, aður, en getur þú ímyndað að standa við krosskrist og þú veist, með róm í kringu þig og hermenn og pólitíkusa og fólk með svona trúalegt vald það mikið að þeirna að drepa Jesú, skilur við.
Já.
Og þú horfir þannig á mann hangandi á krossi eða þú verið í tímavél og getur farað eftir tíman og verið að tala við fólki hana hvað þyrfti til þess að sannfæra fólkið sem stendur með þér og horfir á þannig mann deyjandi á krossi að segja hey, þessi maður frægasta persóna í mannkynssögunni þessi maður út af þessum manni þá mun fólk á Íslandi sem er eiga sem þið viti ekki einu sinni af okkur núna vera tilbyða Guð Abrahams, Ísaks og Jakobs
Já.
Út af þessum manni, það mun að breyta að hafa efnahagskerfi fólks, það mun breyta hvernig hjónabönd eru, það mun breyta bókstæðlega mannkyns sögunni á það stóran hátt að hann sé miðpunkturinn, allt er miðað við fyrir Krist eða eftir Krist, þessi maður sem er hangandi á krossi sem þeir eru að gera lítið úr. Þetta er maðurinn sem er standa upp úr allri mannkyns sögunni. Og hann vann og sigraði ekki með pólitísku valdi, hernaðavaldi, með fjármunum, þú veist, hann sigraði með krossi. Það eru ótrúlega öðruvísi. Þú skoða bara öll henni trúabröð og hvernig þau horfa á sigur, hvernig það lítur út að sigra. Þú veist, maður bara svona, þetta er allt öðruvísi.
Já. Emmeit, þegar það er vantilega það allt eitthvað svona að sigra er í gegnum, þú veist, að vera búin að gera nóg af þessu eða, eða eitthvað ég veit ekki hvað
eða fara út í skó bara, veist, og veist, og Islam er rosalega pólitísk trúabrögð það er lög í Islam sem eiga við þjóðir og hvernig þær eiga haga sér og hvernig þær eiga refsa og eitthvað svona og svo allt einu kemur biblan inn og segir nei við höfum engan áhuga á pólitík við höfum að predika Krist sem er krossastur og við höfum að lifa honum og deyja fyrir hann ef þess þarf og hann að og vita að fólk var hann að vitni að þessu og sá hvað gerðist og það er samt tilbúið að taka kostnaðunum og vera drepið fyrir það að fylgja það sem Jesu þeir sem sjónavottanir sem sáu þetta voru tilbúin að gera fyrir það út af því að hann var guð en allavega við erum að búin tíman mér líður þessu ég talaði allavega þáttin
já það er það
vilt þú segja eitthvað við fólki?
ég bara búin að hlusta það Þetta var rosalega ræðan í andan.
Já, það.
Já. Mér leiði eins og svona allt að það var dimmt og þú varst bara hér.
Ég var kannski að
tala við mig.
Ég var kannski að lighten the mood.
Nei, þetta var svo magna.
Já, já.
Svo glúti. Lighten the mood. Herðu allavega. Það var þetta þátturinn í dag. Þetta var mjög fræðandi fyrir mig.
Já,
eitthvað. Mjög svo. En allavega það sem við getum tekið út frá þessu að við eigum magnaðan Guð sem hefur svo sannlega já, komið hefur komið og kemur boðskapni sínum á liðs á ótrúlegan hátt hátt sem að jafnvel við bara getum ekki ímyndað okkur og við fáum að þjóna þessum Guði og hann notar okkur til þess að koma áfram þessu boðskap sem er ennþá magnaðara þrátt fyrir að við erum syndug og gerum mistök en þá hefur hann réttlætt okkur í gegnum Jesu Krist.
Amen.
Herra, við erum bara að þakka fyrir að hlusta í dag fyrsti þátturinn, mjög gaman við bara vorum að þetta hafa verið þér uppbyggilegt og við sjáumst næst.
Yes. Bye bye.
Bye.